Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Sva bogatstva znanja do kojih dolazimo i danas ćemo nesebično podijeliti s vama u emisiji Riznica znanja. Biće to teme iz zoologije, botanike, a saznaćemo nešto više i o istoriji fotografije. Govorit ćemo i o jednom stanovniku Banja Luke koji vrijeme najčešće provodi u parkovima, na drveću, zgradama, ali i ulicama. Riječ je o golubu, od kojih je najpoznatija vrsta grivnjaš. Naša radio sveznalica otkriće nam i neka ljekovita svojstva anisa, začinske biljke koja je kod nas nedovoljno zastupljena, ali se obilato koristi u Španiji, Italiji, Grčkoj, Bugarskoj i Rusiji. Anis se dosta koristi i u industriji kolača i slatkiša, kozmetičkih proizvoda i u proizvodnji likera. U svijetu postoje likeri i rakije s mirisom anisa, među kojima su najpoznatiji francuski perno, turski raki, grčki uzo i makedonska mastika. Saznaćemo neke zanimljive podatke i o istoriji fotografije. Na početku je dovoljno reći da je prva fotografija izrađena 1826. godine, ali da su ovom izumu prethodila istraživanja i u mnogim drugim naukama, astronomiji, fizici, hemiji. Čućete i jedno pitanje i jedan odgovor. Da li znate šta je jojo? Razmislite malo, a odgovor će stići pred kraj emisije. Uz želje da prijatno provedete narednih 35 minuta, pozivamo vas da budete uz Riznicu znanja Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Jedna od najljepših ptica grada Banja Luka je golub grivnjaš. Ova ptica selica dolazi nam krajem februara i početkom marta, a seli krajem septembra ili početkom oktobra. Tipičan je biljojed. Zanimljivo je da se hrani ambrozijom, nama poznatom biljkom koja izaziva alergiju. O ovoj vrsti više će nam reći dr. Dragutin Matarugić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Golub je česti stanovnik grada Banja Luke, a često i okoline. Postoji više vrsta golubova, a to su najčešći golub grivnjaš, zatim golub dupljaš i postoji isto tako golub pećinar koji uglavnom nema ga u gradu, već se nalazi jednostavno u daljoj okolici sami Banja Luke, ali vrlo je malobrojan. Najčešći i jedna od najljepših ptica našeg grada je golub grivnjaš. On je dobio naziv po tome što oko vrata ima jednu bijelu prugu koja se sastaje, koja liči na grivnu, po čemu je i dobio naziv. To je vrlo lijepa ptica i ona je našla stanište u gradu u posljednjih možda 20 godina. Došlo je eventualno do pomjeranja biološke ravnoteže tako da se taj golub maltene naselio totalno u gradu. Svi naši parkovi, zatim isto tako i drveće, oko zgrada su mjesto i odnosno stanište goluba grivnjaša. On je ptica selica i u naše krajeve on dolazi već krajem februara i početkom marta ukoliko je lijepo vrijeme, a seli se negdje u septembru, kraj septembra i početak oktobra, ovaj mjesec u tople krajeve. Čim dođe ovdje, on već zajedno sa ženkom počinje da pravi gnijezda, jer je golub monogama životinja. Znači, on živi samo u paru sa ženkom i on se ne pari sa drugim ženkama, odnosno iz druge ovaj, golublje populacije. I mužjak i ženka ovaj, leže na jajima, mužjak obično po danu, a ženka po noći. On je dužine od kljuna do vrh repa oko 40-45 ovaj, centimetara. Ovaj ima četiri jednaka prsta na samim ekstremitetima. Sam golub je tipičan biljojed, znači on se ne hrani nikakvim insektima, nego uglavnom se hrani zrnastom hranom koja u to vrijeme ljet obično ovaj, je u cvatu, odnosno koja nosi sjemenke. Pa često i ambrozija, ona trava, ona je često isto tako hrana golubova, jer ona ta biljka sadrži dosta eterični ulja. Tako da kad pogledate goluba grivnjaša, on je jednostavno svijetal, na njemu su različite boje, počevši od zeleno, plavi, bakarni i ostali, tako da je faktički nemoguće opisati ovaj njegovu boju. On se oglašava uglavnom sa gukanjem, kaže se golub guče, to je karakteristično gukanje i prema tome on se po tome jasno i raspoznaje. Ja sam već napomenuo da je to jedna od naših najljepših ptica i to je isto tako i lovna ptica. Međutim, pošto u gradu se ne smije loviti naselja, on jednostavno ima tu sreću da ga lovci i ne love. Uglavnom, može se naći i ljeti poslije kosidbe žitarica, pšenice, ječma, ovaj zob i ostalo, tako da on kupi zrnevlje. Tu nekada ovaj, je meta lovaca, ali sa odgovornošću tvrdim da on se lovi vrlo malo i njegova populacija u Banja Luci je brojna. Pravi gnijezda na drveću i to neugledno gnijezdo gdje raspoređuje tanke grančice koje nađe ovaj, na zemlji, zatim ovaj koru od staroga drveta liku, onu isto tako često i balegu od konja i od krava koja se osuši i koja nema mirisa. On neće jednostavno da ovaj podnese miris. Jaja su bijele boje, izlično bijele, idu na plavkastu boju i on leži zajedno sa ženkom na jajima 21 dan, poslije čega se izlegu goluzdravi ptići koji ostaju sve dok jednostavno do 6-7 nedjelja dok ne počnu da ovaj lete. Rekao sam da i mužjak i ženka vode ravnopravnu brigu o samom potomstvu. Još sam zaboravio reći da se golub grivnjaš leže dva puta kao i ostali golubovi, uglavnom od četvrtom i šestom mjesecu, zatim isto tako ovaj u šestom i sedmom mjesecu. Kažem da je ovaj golub grivnjaš, njegova pjesma jednostavno, on počinje da guče u cik zore i prestaje i jednostavno u ovaj kada spušta mrak. Posebno je atraktivno za vrijeme parenja gdje se mužjak oglašava i on time privlači ženku ili ženka je ta koja odabira i upravo ta njegova pjesma je karakteristična i svi ti tonovi koje on provodi jednostavno prilikom pjevanja su meta za prilazak ženke i za ovaj parenje. Oni vode brigu o mladima i jednostavno tako što oni imaju specifičan način ishrane. Taj način ishrane da oni uzimaju zrnastu hranu koja ulazi u jedan predželudac, to je voljka koja je karakteristična za ptice. U toj voljci hrana se razmekšava, jednostavno ona dobija onako mliječno želatinozni izgled i onda oni jednostavno ptićima daju jednostavno iz kljuna. Kada zinu, oni povraćaju tu hranu i mladi one uzmaju jednostavno hranu koja je već pripremljena jer ne bi mogli da se hrani ovom nesvarnom hranom. I to je karakteristika ne samo za goluba, nego i za ostale ptice. Nažalost, moram i to da kažem, ali eto, njegovo meso je jako ukusno, izuzetno ukusno, pa tako da se mogu se praviti različita jela, ali obično služi za pravljenje nekih supa, zatim pečen, dinstan i ostali. To je njegova eventualna sudbina kada se ulovi. Međutim, kažem da se on vrlo, vrlo malo lovi, jednostavno ne smije se loviti po parkovima i po naselju. Osim njega postoji i drugi golub, to je golub dupljaš. On je neugledi, od njega nema grivne, leži na jajima 17 dana, isto je tako monogam kao i golub grivnjaš. Međutim, on nije u gradu, on je uglavnom u nekim šupljim starim stabljima i to on izvodi mlade, a gnijezdo isto pravi znači u duplji, isto tako od like, od drveća. I on je manji nešto, on je dugačak oko 30 do 35 cm i kažem, vrlo je neugledan. Osim njega postoji i golub pećinar, uglavnom njih nema. Postoji gradski golub, ovaj naš jednostavno gradski golub, čija populacija nije toliko poželjna. Vi znate kako je on sve može štete da načini i ostalo. I on je jednostavno prozvan gradski pacov. Oni se izuzetno mnogo množe, tako da njihovu populaciju treba uvijek držati pod kontrolom. Najkarakterističnije za goluba je što je on jedina ptica na zemlji koja kad pije vodu ne diže glavu. On jednostavno znači zagnjuri, on mnogo treba vode, on zagnjuri jednostavno kljun u vodu i on pije vode, a ne diže glavu kao sve ostale ptice koje kad uzmu vodu podignu glavu i onda jednostavno gutaju vodu. To je karakteristika samo goluba. To je tako, eto neka mala, jednostavno ovaj zanimljivost iz njihovoga života.
Riznica znanja.
Botanička priča donosi više informacija o anisu. Ova biljka smanjuje apetit, čisti krv, jača nerve. Sjeme anisa djeluje protiv nadimanja, umiruje grčeve, jača želudac i pospješuje varenje, a preporučuje se i za čišćenje nakupljene sluzi iz pluća, želuca, bešike i bubrega.
Herbateka. Začinska biljka anis kod nas je nedovoljno zastupljena, ali se obilato koristi u Španiji, Italiji, Grčkoj, Bugarskoj i Rusiji. Zbog prijatnog mirisa i ukusa, za anis su znali još drevni Egipćani prije 3.500 godina. U antičko doba u Grčkoj je korišćen za aromatizaciju vina, a potom su ga Rimljani prenijeli u Toskanu, odakle se dalje širio po Evropi. Anis se danas najviše koristi kao začin za kolače, pecivo i hljeb. U nekim krajevima s anisom se začinjavaju sosovi, variva i salate. Pekmez i kompot od šljiva također dobija posebnu notu ako se začini anisom. Ali kako anis brzo gubi ukus i miris, treba da se samelje neposredno prije upotrebe. Anis se dosta koristi i u industriji kolača i slatkiša, kozmetičkih proizvoda i kod proizvodnje likera. U svijetu postoje likeri rakije s mirisom anisa, među kojima su najpoznatiji francuski perno, turski raki, grčki uzo i makedonska mastika. Kao i većina drugih biljaka i anis posjeduje ljekovita svojstva. Ljekoviti dijelovi biljke su plod, odnosno zrelo sjeme, koji sadrži eterično i masno ulje, proteine, ugljene hidrate. Dominantni sastojak eteričnog ulja je transadnetol, od koga i potiče specifična aroma i slatkast ukus. Posjeduje vitamine A i C, folnu kiselinu, kao i minerale kalcijum, magnezijum, fosfor, kalijum. Da bi bilo što djelotvornije, sjeme se skuplja isključivo po suvom vremenu, u avgustu i septembru kada plod dozrijeva. Ubrane sjemenke se raspoređuju na toplom i prozračnom mjestu, pri čemu se tokom sušenja obavezno okreću. Sjeme anisa djeluje protiv nadimanja, umiruje grčeve, jača želudac i pospješuje varenje. Da bi eliminisali mučninu nastalu zbog previše masne hrane, jakih začina ili preprženih jela, treba 3 do 4 puta dnevno piti anisov čaj. U anisov čaj, spremljen na uobičajen način, doda se pola kašičice meda i svjež listić nane. Zagovornici narodne medicine sjeme anisa preporučuju kao djelotvorno sredstvo koje čisti krv i jača nerve. Preporučuju ga i za čišćenje nakupljene sluzi iz pluća, želuca, mokrašne bešike i bubrega, ali i za regulisanje neredovne menstruacije. Preporučuje se osobama koje pate od nesanice. Anis je tvoj jastuk koji te čuva od loših snova, ističu Englezi u osmišljenoj krilatici, naglašavajući da svako može da se uvjeri u njegovu djelotvornost ukoliko popije šoljicu anisovog čaja prije spavanja. Eterično ulje anisa od davnina je u upotrebi za smanjivanje apetita. Također, ulje se pokazalo uspješnim i u pospješivanju cirkulacije i uklanjanju celulita. Međutim, treba voditi računa da se eterično ulje ne drži na svjetlosti i vazduhu, jer tako izloženo gubi važan sastojak anetol. Zato dobri poznavaoci njegovih korisnih sastojaka savjetuju da je najbolje koristiti svježe ulje. Univerzalni čaj ima široku lepezu djelovanja, ali ga narodni ljekari preporučuju posebno za disajne puteve i organe za varenje. Spravlja se tako što se jedna kašičica sjemena anisa prelije s 2 decilitra ključale vode. Ostavi poklopljeno da odstoji 15 minuta, a zatim procijedi. Čaj se, uobičajeno, pije 3 puta dnevno poslije glavnih obroka, mada je najdjelotvorniji ako se uzima između obroka i prije spavanja. Čaj se pije vruć i u gutljajima, zaslađen medom, ako je riječ o oboljenjima disanih organa, dok se za liječenje organa za varenje pije bez meda, nezaslađen. Za uklanjanje osjećaja nadutosti, koji se obično stvara poslije obilnih obroka ili konzumiranja teško ostvarljive hrane, potpomognute čašom alkohola više, anis je pravi lijek. On istovremeno dezinfikuje i umiruje želudac, reguliše varenje, sprečava grčeve i nadutost. Lijek se sprema tako što se kašičica samljavinih plodova anisa kuva 10 minuta u 2 decilitra mlijeka. Kada se mlijeko ohladi, doda se kašičica meda i tako spravljeno pije nekoliko puta u toku dana, dok smetnje ne prestanu. Ljekoviti su i suvi plodovi anisa koji se žvaću. Pravi se i čaj tako što se jedna kašičica usitnjenih plodova prelije sa šoljicom ključale vode, a zatim ostavi da odstoji 10 minuta prije ispijanja.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
I pored svih tehničkih dostignuća koje nam se nude, fotografisanjem najčešće pokušavamo da zabilježimo trenutak. Prelistavajući albume s fotografijama prisjećamo se ljudi, događaja, trenutaka. Zanimalo nas je kako je i kada nastala prva fotografija. Odgovor na ovo pitanje daće nam Dragutin Radan, majstor fotografije.
Govoriti o fotografiji koja je u život ljudi ušla prije 160 godina, mora se voditi računa o prostoru, vremenu, ljudima, eksperimentima, pronalazcima, ali i o događajima ili društveno-ekonomskim i političkim prilikama, naročito kad govorimo o Francuskoj, a imat ćemo razloga da se Francuskoj često vraćamo. Ne gajim iluziju da će sve ovo uspjeti da se izloži po nekom redu, kao što sam već iznio, jer to i nije nikakav redoslijed, već samo ukazivanje na dio pretpostavki da se govori o istoriji fotografije. Prije svega daću jednu definiciju fotografije. Dakle, fotografija je pisanje svjetlom. Foto, svjetlo, grafos, pisati. Ovoj definiciji proširenu, koja treba da bude nešto jače objašnjena, treba još jedan put da se vratimo, ali nešto kasnije. Fotografija je plod bezbroj ljudi koji su se bavili različitim istraživanjima, često dolazeći do rezultata u različitim vremenskim periodima i prostorima. Bez obzira koliko je neki fotoaparat savremen, on radi na principu kamere obskure, tamne sobe, koja je u stvari mračna kutija u koju kroz mali otvor dospijeva svjetlost i koja, da prvi put upotrebim ovu sintagmu, naglavačke reflektuje sjenu na zadnjem zidu mračne kutije. Kamera obskura nije izum naših dana, jer bila je poznata Kinezima još prije 3000 godina. U 4. vijeku prije naše ere Aristotel opisuje prirodnu pojavu koja odgovara principu kamere obskure. U 2. vijeku naše ere Ibn al-Hatim al-Hazen opisuje primjenu kamere obskure za posmatranje pomračenja sunca. Arapski naučnik Kamal al-Din u 13. vijeku posmatra zemaljske predmete i let ptice pomoću kamere obskure, a 1267. godine Roger Bacon opisuje kameru obskuru. Kada se govori o kameri obskura, smatram nužnim navesti da je Leonardo da Vinci 1490. godine opisao ljudsko oko kao kameru obskuru. I poslije da Vincija rađeno je na opisivanju i primjeni kamere obskure, tako da je ona stalno poboljšavana ugradnjom sočiva, zatim uređaja za kontrolu količine i vremena propuštanja svjetlosti, pa bi nas to nabrajanje otprilike odvelo poprilično daleko, ali ću u vezi sa fotografijom ukazati i na nešto što se može smatrati da nema veze sa fotografijom, a ima. Oko 1350. godine pronađene su naočale, vjerojatno u Italiji, a 1590. konstruisan je prvi mikroskop, dok je Galileo Galilei 1690. konstruisao dvogled. To je tehnička strana preteče fotoaparata u hemiji, odnosno u fotografskoj tehnologiji. Prethodili su pronalasci, odnosno naučna otkrića, ovako nekim redom, opet ćemo preskakati neka vremena. Njemački kemičar George Fabricius 1565. godine otkriva srebrni hlorid, a 1725. godine Schulz eksperimentiše sa osjetljivosti srebrnih soli na svjetlost. Pravi kontaktne kopije sa šablonom na tečnoj miješanoj kredi, zatim izvjesni Šele utvrđuje brže zacrnjenje srebroklorida u spektru ljubičaste i plave boje nego drugih boja, a 1800. godine Wedgwood kopira siluete lišća na koži premazanoj srebro nitratom, ali nema fiksiranja. Slijedila su nova brojna otkrića sa srebrnim solima koja će se, kako će kasnije život potvrditi, biti presudna za razvoj i pronalazak fotografije. Sada u neku ruku, uz prethodno nabrojane i druge eksperimente, dolazimo do pronalaska fotografije ukratko. 1816. godine Niepce Joseph Nicifor fotografiju snima fotoaparatom na papiru preučenim srebrokloridom, djelimično fiksiranje. Tada on kaže, moram nešto učiniti da sliku zadržim, da je sačuvam, odnosno fiksiram. Uz niz eksperimenata Niepce uspijeva da 1826. godine napravi prvu fotografiju. Bilo je to njegovo dvorište koje je eksponirao punih 8 časova. On je kositrenu ploču premazao bitumenom. Njegov aparat je bio, imao blendu, znači kontrolisao je količinu prolaska svjetla i oštrinu na taj način. Niepce se negdje 1827. i 28. godine upoznaje sa francuskim tada uspješnim slikarom Daguerreom, koji je samostalno istraživao nešto što je dovelo do stvaranja prve fotografije, ali 1833. godine Niepce umire, a Daguerre produžuje saradnju sa njegovim sinom Isidorom. U vremenu od 1835. do 1837. Daguerre direktne fotografije na ploči od srebra i bakra s površinom od srebrnog jodida i latentnu sliku razvija pomoću živinih para, a od 1837. Ti su rastvori u kojima je fiksirao sliku bili na bazi kuhinske soli. Taj će se postupak potvrditi u dagerotipiju, pretvoriti danasčiji, koju je u nekoliko navrata Arago, Daguerreov prijatelj, obrazlagao pred francuskim vlastima, zatim naučnim i umjetničkim institucijama. I konačno, 19. augusta 1839. Francuska akademija nauka na svečanosti, kojoj su prisustvovali naučnici iz cijelog svijeta, usvaja Daguerreov postupak kao nešto novo. To novo je fotografija koju je krstio John Herschel, Englez William Henry Fox Talbot, samostalno i odvojeno eksperimentiše i stvara neke kopije na bazi svjetlosno osjetljivih srebrnih soli. Taj njegov postupak bliži je današnjem postupku dobijanja fotografije, ali mu nije usvojen patent. On je 1840. godine izumio prvi negativ koji je mogao dati neograničen broj pozitiva, a dagerotipija je imala nedostatak što se mogla od jednog snimanja napraviti samo jedna, istina za volju, oštra slika, odnosno fotografija. Ovdje bi trebalo stati sa opisivanjem istorije fotografije, ali se mora vratiti onoj prethodnoj rečenoj definiciji sa početka ovog kazivanja. Naime, kada se uzme fotoaparat sa filmom i nešto snimi ili fotografiše, pogrešno govorimo slika, na filmu koji je nosač svjetlosno osjetljive emulzije, nastane nevidljiva ili latentna slika. Sada dolazimo do proširene definicije fotografije. To je vještina da se svjetlom napravljena latentna slika pomoću tehnoloških radnji predvede u negativnu sliku, a onda ta negativna slika sa filma u pozitivnu sliku, odnosno fotografiju. Svakako, ovome slijedi nastavak drugom prilikom.
Thank you.
Riznica znanja.
I za kraj jedno pitanje, jedan odgovor. Da li znate šta je jojo? Jojo je jednostavna igračka stara vjekovima, a vrhunac popularnosti je dostigla u prvoj polovini 20. vijeka. Sastoji se od dva diska iste veličine koji su odmaknuti jedan od drugog samo nekoliko milimetara, a povezani su osovinom na koju je pričvršćen tanji konopac. Igra se odvija tako što se u ruci, obično s prstom provučenim kroz omču, drži slobodni kraj konopca, a zatim se laganim trzajem ruke pušta da igračka padne. Diskovi se trzajem na kraju konopca počinju zajedno okretati namotavajući ili odmotavajući konopac oko osovine. Najstariji jojo datira iz 500. godine prije nove ere. Pronađena je grčka vaza s crtežom koji pokazuje dječaka koji se igra ovom igračkom. Drugi grčki spisi iz tog perioda govore da se igračka pravila od drveta, metala ili terakote. Iako više nije tako popularna kao u prvoj polovini 20. vijeka, danas se održavaju razna takmičenja u vladanju ovom igrom.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Riznica znanja. Podsjećamo vas da nas možete slušati u repriznom terminu od 21 čas 5 minuta. Ako imate zanimljive predloge ili sugestije, pišite nam na našu mail adresu Riznica znanja je rtrs.tv ili nas pozovite na broj telefona 051-339-850. Tonska obrada Dejan Šušić, Ognjen Jotanović i Goran Predojević. Tekstove čitali Draško Ratković i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.